galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbacaa bisha mayna waa 7-10 sanadka 2017 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena internetka v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idin haya anigoo ah maxamed cabdi ibraahim xasan daandure.
dhegeystayaal maqli doontaana waxaa ka mid ah qarax gaari oo ay ku dhinteen 6 qof oo ka dhacay degmada wadajir ee magaalada muqdisho.
meesha waxaa loo soo diray raggii xirfadda u lahaa inay furfuraan walxaha qarxa iyagoo hawshoodii ku dhex jirina. waxaa la kulmay shilkii ay ugu soo talagaleen magaalada muqdisho ee ay ku baabi'in lahaayeen dadka soomaaliyeed. sharaf bay noo tahay raggaasi inay ku shihiidaan waajibkoodii. waxaa dhintay 2 booliiska ah iyo 2 sugid ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
diinnimaa lahaynale damaan caynsan weeye war maxaad u furayahow cadaawahow ugu daranteen dhulka doorsha weyn iyo madhagadaad u xilateen qandiga ma iska duubtaan dawarsigu ma fiicna.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan jabaan oo maal gashanaysa dalkaasi jibuuti.
xanuunka jadeecada oo dad ku soo ritay gobolka hiiraan.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. kadib markii shaacaa laga qaaday qoraal uu qoray madaxii hore ee f b i da james comey, kaasi oo uu sheegay in madaxweyne trump uu ku codsaday inuu faraha ka qaado dembi baaristay ku socotay la taliyihii dhinaca ammaanka qaranka ee xilka laga qaaday michael flynn, ayaa guddi ka tirsan kongareska maraykanka waxay codsadeen in qoraalkii james comey oo faahfaahsan loo soo gudbiyo golaha. guddiga oo ay u badan yihiin xubnaha xisbiga talada haya ee jamhuuriga ayaa qoraal u gudbiyey madaxa kumeelgaarka ee f b i da in muddo 7 gudihiis ah loo soo gudbiyo qoraalka comey oo uu qoray kadib markii uu aqalka cad kula kulmay donald trump. wargeyska the new york times ayaa xaliy too warkan cusub shaaca ka qaaday iyadoo uu sheegay in kulanka uu dhex maray trump iyo comey maalin kadib markii uu iscasilay general flynn.
madaxa ciidanka maraykanka ee badweynta pacifica admiral harris waa harry harris junior ayaa arbacada maanta ka digay korodhka gantaalada ballistiga ah iyo madaxyada nukliyeerka ee dalka kuuriyada waqooyi. admiral harris junior ayaa sheegay in arrintani ay bilow u tahay musiibo dhacda. isagoo hadal ka jeedinayay kulanka dhacay magaalada tokyo ee dalka jaban, ayaa admiral harris junior uu sheegay in tijaabo kasta oo kuuriyada waqooyi ay samayso ay u sii dhoweynayso awoodda uu dalkaasi u helayo inuu rido gantaalo hub nukliyeerka xambaarsan. tinjiraha maraykanka ee qaramada midoobay nikki haley ayaa dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay u sheegtay inay ku biiraan dadaalada dalka kuuriyada waqooyi lagaga horjoogsanayo inuu helo hubka nukliyeerka. miss haley ayaa ku hanjabtay in dalalkaasi ay cunaqabatayn la kulmi doonaan haddii ay dowlad faasida ku caawiyaan inay nukliyeer hesho. miss haley ayaa hadalkan ka sheegtay shir ay albaabadu u xidhan yihiin oo uu yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasoo ay isugu yeedheen maraykanka jaban oo hadda xubinka golahaasi iyo dalka kuuriyada koonfureed oo looga doodayay gantaaladii ballistiga ee u dambeeyey ee dalka kuuriyada waqooyi uu dhowaan hawada u ganay. wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa hadalkan diiday iyadoo sheegtay in hadalkani uu su'aal ka keenayo barnaamijka nukliyeerka oo dalkaasi in naftiisa ku difaaco uu u samaysanayo.
koox xubaysan oo uu ku jiro qof soo midaamiya ayaa gudaha u galay xarun warbaahineed oo ay dowladda afghanistan leedahay kuna taala bariga dalkaasi. weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 2 qof waxaana ku dhaawacmay 20 qof oo kale. saraakiisha ammaanka ee waddanka afghanistan ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay ku guulaysteen in goobtaasi ay ka saaraan dableedii qabsatay. weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay jalaalabad. kooxda talabaan waxa ay beenisay in ay iyadu qaaday weerarkaasi.
kadib kulan ay ku yeesheen aqalka cad talaadadii shalay, ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump iyo dhegiisa turkiga rajeb tayyip erdogan ay ammaaneen xiriirka labadooda dal iyagoo isla markaasna garab maray ka hadalkaas sidii looga hortagayo ururka ISIS ee waqooyiga dalka Suuriya. Trump iyo Erdogan ayaa labaduba xiriirka labada dal ku sheegay mid xoog badan, labada mas-uul midkoodna kama hadlin go'aan madaxweyne Trump toddobaadkii hore ku gaadhay in la hubeeyo kooxda mucaaradka Kurdiga Suuriya ee YPG taasoo qayb ka ah xulufo uu Maraykanku hoggaaminayo oo loo diyaarinayo inuu ururka ISIS xoog kaga saaro magaalada Raqqa oo hadda ururkaasi magaalo madax u ah. Turkiga oo dagaal kula jira gooni goosato Kurdiya dhinaca koonfur bari ee dalka ilaa sanadkii 1984 ayaa si weyn uga hor yimid in dagaalyahaniinta ururka YPG ay qayb ka ahaadaan xulufo la doonayo in ISIS lagula dagaalamo. Madaxweyne Erdogan ayaa ku dooday in xiriirka ururka YPG uu la leeyahay ka PKK ee Turkiga uu keenayo in hub kasta oo Maraykanku uu siiyo Kurdiga Suuriya uu ugu dambeyn iman doono Turkiga oo uu geli doono gacanta ururka PKK ee Kurdiga Turkiga.
Askar ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhiseen qarax gaari oo ka dhacay meel ku dhow saldhigga wadajir ee magaalada Muqdisho. Qaraxaasi ayaa yimid xilli askartu ay ku hoolanayd furfuridda walxaha qarxa oo sarra gaarigaasi. Wariyaha Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
Ugu yaraan 3 qof oo 2 ka mid ah ay yihiin ciidamada booliska halka midka kalena uu yahay nabad sugid ayaa ku geeriyooday qarax baabuur oo maanta ka dhacay agagaarka saldhigga booliska ee degmada Wadajir. Gaarigan qaraxa sidee ayaa ahaa mid laga warqabay oo ciidamada nabadgelyadu baacsanayeen, waxaana ka hor inta aanu qarxin gaariga ay israsaasay inay dhex martay ciidamada ammaanka iyo raggii watay gaariga qarxay, taasoo keentay inuu geeriyoodo mid ka mid ah raggii gaariga watay halka midka kalena ay ciidamadu gacanta ku dhigeen. Taliyaha hoggaanka howlgalka ciidanka booliska Jeneraal Maxamed Yuusuf Cumar Madaale oo aan kula kulanay goobta qaraxu ka dhacay ayaa V O A uga waramay qaabka ay wax u dhaceen.
Waxaa saaka oo saacadu markii ay 10:00 ku dhawaad ay ciidanka amniga oo isku dhafan booliis iyo nabad sugidba ka shaqeeyeen baabuur magaalada dhexmaraya waa la soo dabagalay. Labada ciidan waa iska warqabeen, waxay kaga daba yimaadeen isaguna waa dareemay dhagar qabaas in ciidanka booliisku daba socdo iyo kan nabad sugidu, waxayna 2-3 nin oo gaariga saarnaa oo 2 gashanaayeen dareeska ciidamada bilaabeen rasaas inay furaan, iyagana rasaastii loogu jawaabayay waxay haleeshay ninkii baabuurka waday. Labadii kalena waa carareen, iyaga iyo ciidankii weli waa isku maqan yihiin. Waxay kala mudan doonaan, dib baan ka soo sheegi doonaa. Meesha waxaa loo soo diray raggii xirfadda u lahaa inay furfuraan walxaha qarxa, iyagoo hawshoodii ku dhex jirina waxaa la kulmay shilkii ay ugu soo talagaleen magaalada Muqdisho ee ay ku baabin lahaayeen dadka Soomaaliyeed. Sharaf baynoo tahay raggaasi inay ku shiidaan waajibkoodii. Waxaa dhintay 2 booliiska ah iyo nin nabad sugid ah. Waa uga tacsiyadeynaya ciidankoodii iyo qoysaska ay ka baxeen.
Baabuurta waxaan maqalnay inay 2 ahaayeen, maxaa ka jiray?
Maya kalaabo ciidamadu arkeen oo ay soo dabagaleen, waana kan waa ku guuleysteen in ay ka badbaadiyaan, inay gumaadaan shacabiga Soomaaliyeed.
Ninkii waday waa la qabtay
bafaawci faahfaahina dib baan ka soo sheegi doonaa.
Waa taag qasaaraha gaaray meeshu qaraxu ka dhacay ama ehel dadka dariska?
Dadka dariska markii horeba booliiska iyo nabad sugidu markay goobta yimaadeen waa faaruqiyeen. Xaafadaha dhan waa laga saaray, wixii shaqo ku socotayna waa la joojiyey, guryuhu cidlay ahaayeen. Laakiin khasaare maadi ah waa dhacay oo jiingadaha iyo sidaad aragteen albaabadii guryaha iyo waxbaa gaaray.
Taliyaha hoggaanka howlgalka ciidanka booliiska ayaa dhinaca kale shacabka Muqdisho ka codsaday inay kala shaqeeyaan arrimaha la xiriira qaraxyada, isla markaana ciidamada ammaanka ay ku soo wargeliyaan gaadiidka ay ka shakiyaan.
Shacabiga waxaan ku codsanaynaa indho iyo dhagabo inay noo noqdaan. Waxa ciidanka iyagu u dhimanayo waa iyaga. Waxa aan ku hortaaganahay iyo musiibadaas yaanu u dhimanayna, waxaan rabnaa inay gacan lagu siiyaan gudashada waajibaadka iyaga, la shaqeeyaan ciidamada amniga, iskana ilaaliyaan cadowga dhagarta uu u maleegayo.
Marka laga soo tago tirada qasaaraha uu geystay gaarigii maanta ku qarxay degmada Wadajir ee uu noo sheegay taliyaha hoggaanka howlgalka booliiska, ayaa dhinaca kale waxaa jira in ciidamo booliis oo ka tirsan saldhigga booliiska degmada Wadajir iyo dad kale oo goobjoogayaala oo iyagu diiday inay la hadlaan idaacadda sababo la xiriira ammaankooda ay sheegayaan in qasaaraha qaraxu uu geystay ay gaareysay ilaa 6 qof oo kala ah 3 booliis iyo 2 nabad sugida iyo nin ka tirsan hay'adda mina baarista ee main action. Qaraxan maanta dhacay ayaa waxa ka horeeyay qarax kale oo maalin ka hor ka dhacay degmada Xamarweyne kaasoo ay ciidamada amaanku fashiliyeen. Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Galabuna xan markii la dhigaystay dhamaantiinba cudurka jadeecada ayaa dad ku soo riitay meelo kamid ah gobolka Hiiraan iyo isbitaalka magaalada Baladweyne la geeyay dad qaba xanuunkaas oo qaar kood laga keenay ilaa iyo gobolka Bakool. Wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixin arintaas ku saabsan inoo haya.
Saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka Baladweyne ayaa waxay sheegeen in ilaa dhamaadkii bishii April bukaanada qaba xanuunka jadeecada ee la diwaan geliyay inay gaarayaan ilaa 16 qof oo caruur u badan. Bukaanada qaarkood ayaa waxa laga keenay deegaano ku dhow gobolka Bakool sida ay VOA u sheegtay. Maamo laba caruur ah oo ay dhashay isbitaalka kula jirtay.
Magacaygaydi Faarax Maxamuud waxaan ka imaaday cilada ka dul gaadiyaha. Xanuunkan muddo 20 habeen waa qaba. Ha, xanuunku ma hor oofa un qaba haddana jiraa ay noqotay. Ha, 3 habeen mal girgoona wax ugu tareynin. Hata usbuuc iyo dareen ma shaqayn waa qaba.
Dr. Saleeman Cabdi Cali, madaxa qaybta gargaarka degdega ee isbitaalka Baladweyne, ayaa waxa uu sharaxayaa tirada xanuunka uu soo ritay iyo meelaha laga kala keeno.
Horta jidacada markasta iska jirta wax qof iyo laba waa la helay, laakiin waxaan qabanay 39 bishii, ayaa waxaan qabanay bishii April. Hadda bishii aan ku jirno waxaan qabanay 22 qof aan qabanay oo maxaa ku raad maalmaha hadda bishii maanta 17 bir mareysa. 22 qof aan qabanay. Dadkaas markaa waxay isugu jiraan dad magaalada gudaheeda iyo dibadeedaba ka yimid, maadaama anaga aan joogno referral hospital aan joogno. Dadka waxayna soo gaarayaan ayagoo aad u liito ah. Sometimes iska dhacdaa kiisas dhinta waa la helaa, laakiin ma badno kiis iyo laba qofkii oo joogo end of stage. Xaalada ugu dambeysa isagoo joogo qofka kusoo gaarayo, waxaa jirta laba canug oo wada dhalatay oo yaryara oo mission jiray mid laba jir ah. Ilmaas waxaa laga keenay meel dhahay cadde waa firibax gadaasheeda gobolka Bakool ay ka tirsan tahay. Xilliga dambe la keenay ayagoo dhibaato badan gaartay oo corneal include wax dhahay jiro indhaha mataqan maxaa ku dhahda dhibaato badan gaartay indhaha qaarkood wax kama arkayaan. Indhaha mid uu roon yahay wuu ka arkaa, mid kale laftiisa wuxuu arkayaa laakiin wax weyn ma arkaayo. Hadda waxaan ku wadnaa daawooyinka ku wadnaa, inshaallah waxaan rajaynaynaa in uu recovery badan soo sameeyo, at least in uu hal il inay fiicnaan doonto waan rajaynaynaa inshaallah bilaali.
Bukaanada qaba xanuunka jadeecada qaybtooda ayaa waxaa la soo gaarsiiyaa isbitaalka marka uu muddo xanuunka hayo, iyagoo xitaa aan meel magaalada ka fogeyn ku sugan.
Jadeeco ayaa ku dhacday, xanuunka waxaan ku arkay hadee lagu dhibay midi oo adiga tarada beri ayaa saaya. Xilligaas waxaan u keen waayay diridiisii aanba kale fahmi waayo. Markaasaa marka dambe aan iska soo carawnay iska imaanay isbitaalka. Anigu waxa waa sanad iyo barow jira. Isbitaal hadda waxaa lagu dhiftay hadee lagu dhibin afar camal lagu dhiftay. Isbitaal waa iga moodaan hadee lagu dhibin sidii as ahay hadda waa karoon yahay. Tabar darro ma ogi. Kuwa kale ku dhaceen waa jirta oo laba agoon ay tahay. Agoontii hadee lagu dhibin kuwan waa ka horreeyeen, laakiin labada haba maga kastoo iyaga soo harsatay waa bixi iyaga ay cirbada u dhamaatay. Saddex habeen layba ka horreeyan kan cunuga. Saddexdii habeen markaa hadda tabar darro ma ogi, hadda waa ruunya waa ka buubtay bahashii.
Dr. Saleeman Cabdi Cali ayaan mar kale weydiiyey waxyaabaha xilligan ku soo beegay in ay soo kordhaan tirada dadka xanuunka qaba iyo haddii ay dadku faham buuxa ka qabaan cudurka jadeecada.
Sida aan la socono maxaasoo kale way ka dilaa zona maxaasoo ka dilaacday jadeecada waa laga soo sheegay. Dhankan kale oo firibaax iyo ayadana waa laga sheegay. Badanaa marka waxaa dhibaatada ugu badan waxa weeyaan dadkii abaara dhacay, abaari markay dhaceen Soomaaliya isku soo guurtay, meeshii wax jiraan loo soo gudbiyey gobolka Hiiraan. Wuxuu ahaa gobolka lasoo wada aaday gobollada kale ay badanaa soo aadeen. Haddii Itoobiya waa laga yimid, Galguduudna waa laga yimid, Bakoolna waa laga yimid. Marka maadaama isku soo guuray cudurradan ayna cudurrada faafo maxaa ku leedahay dadka inta badan waxaa leenahay abaartii iyo dhibaatadii iyo isku soo guurkii ayaa sabab u ah inay cudurkan inuu faafo heerkan u gaaro. Magaalada weynta aad u ballaaran tahay, dadka jadeecada qaarkood waxay aaminsan yihiin in aan daawo la siininba oo jadeecada mataqaan haddii daawo la siiyo qof dhibaato soo gaarayso, taasoo keentay maanaa waxaa ku leedahay dadka ay ku gaaban tahay mataqaan aqoonta xagga caafimaad u leeyihiin cudurkan jadeecada marka way dhacdaa dadka inay ku intaan meelaha fog oo maxaa qorada oo isolated ka sida ID kaamiyada iyo meelaha xaafadaha remote area oo fog.
Xuseen Xasan dhaqane VOA Baladweyne.
Dalka Djibouti ayaa ka faa'iideysanaya tartan maalgasho oo u dhexeeya dalal ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Japan. Dalka Japan ayaa hadda waxa uu ka bilaabay Djibouti dhismaha warshado waxa ay soo saaraan loo suuq geeyo meelo kale oo dunida ah. Wariyaha Djibouti Ramadan Musa ayaa warbixinta noo soo diray.
Wafdi ka kooban maalgeliyeyaal u dhashay dalka Japan iyo ganacsatada dalka Djibouti ayaa maalmahan shirar uga socdeen Djibouti iyadoo hawlahan ay garwadeen ka yihiin gudoonka sare maamulka dikadaha iyo aagaga ka caagan cashuuraadka iyo wakaaladda Djibouti u qaabilsan maalgelinada. Gudoomiyaha maamulka dikadaha ee Djibouti Abubakar Cumar Xadi ayaa marka hore iga waramay qaabka ay uga faa'iideysan karaan maalgelinta dalka Japan.
Waxa dhacay sanadan dambe qiimihii mashruucinka oo Asia oo aad u koray marka adduunka sidii markii hore lagu ogaayo shaqada uga wareegtay Yurub oo ay ugu wareegtay Asia waxa ay ahayd mashruucyada ka dhibnay kharashka production cost oo ka dhinna
xusuusar
ka dhiga ka yara Yurub iyo lagu wareegay Asia horta Japan hadda Japan ba kor u kacay China limiday China kor u kacay marka Afrika lagu soo dambeeyay waxaan filaynaa inaan aad ugu faa'iideysano dalka Djibouti oo goob istaraatiijiyad ku yaala oo markii Swiss Canal la lumray Bawalmandab iyo geeska Afrika oo meel fiican ka yeela oo bartama ah marka la eego xeebta geeska Bariga Afrika wqooyiga koonfurteeda bartanka ayaan yaan ku nala marka waxa weyn aad ayaan u rajaynaynaa inaan matqaana ay wax weyn oo dhaqaalaha kor u qaado dalka oo shaqooyin abuura ay kasoo baxaan
gudoomiye ahbadan ayaa la hadalay halkana wax laga furay marka tan oo kale sida tilmaantay imikabaad carabka ku dhufatay shaqaabuurkiyan soo dheefka ma heliyaan dadka reer Djibouti
wakiilana horta wixii aan hor soo shaqnay saddex sano ka hor afar dekadood in la dhisayo afar dekadood saddex baa dhamaatay oo maalmaha soo socda madaxweynaha dalka uu furi doonaa foornuhu noo dhiman yahay oo dhismihiisa uu socdo free zone key weyn oo dhaqaalaha Afrika ugu weyn goobaha cashuuraha ka caagantaa Afrika ugu weyn ana waxa socda dhismihii baa socda marka waxa weeyaan dadkani markay wax arkaan isha maalina hadal maaha markay wax meeshkiina ka socdaan arkaan wixaan ku balan qaadnay inaan fulinay ay arkeen weeyaan wax yimaadeen
marka Japan imika warshada halkan dhiganaysa wax soo saarkii Japan dhexdeeda ay ku sameeyaan Djibouti ku sameeyaan dibadeedna u gudbinaysa qaarada Afrika
qaybey kale iyo Europe taas weey
dadku shirkadeed Djibouti iyaguna faa'iido ma keenayaan
iyaguna u furantay goob cashuuraha ka caagan inay kaliya iska degaan ay warshada ka furaan aan badal shirkan dadka jeenin ku imanayaan labada u furantay
rajadaad way weyntay marka
aad iyo aad
agaasimaha wakaaladda Djibouti ee maalgelinta Mahdi Daraa Rubsiye ayaa isna ii sheegay in arintan ay tahay fursad ay ku kulmeen labada dhinac ee ganacsatada Djibouti iyo maalgeliyeyaasha dalka Japan.
Djibouti iyo Japan kulli calaaqad baaxad weyn baa leh siyaasad dhaqaale taamin ayaa u dhaxay labada wadan haddana waxa in qiyada si siyaasadeed la dabcay ee calaaqadka bayac mushtar iyo dhaqaale u dhaxeeya labada dhaqdhaqaaqayaal dhaqaale ee khaaska ah ee taaba la xidha waa kii labaad kii koowaad wuxuu ka dhacay Tokyo 2010kii ee maamul xubinihii naxay qayb galay ahayd tan waa tii labaad oo Djibouti baa la isla gartay in lagu qabto ee wufti ballaaran oo bayac mushtar Japanis ayaa yimiday oo qadacad fara badan ka hawlgala waxa lagu hadlayna fursada maalgashiga ee wadanka Djibouti ay ka heli karaan iyo siiba xeerasha wadanka ina jira ee ku la xidha dhaqaalaha iyo baaxadda shirka si fiican baan isku afgartay shalay to kale waxa loo sharxay meelaha
فرصه ay ka jiraan maalgelin han noqoto baaqada han noqoto in dalxiiska han noqoto kalumaysiga han noqoto in baacmishirka xitaa han noqoto telecommunication ka ayaa laga wada hadlayay
waxyaabaha in marka laga hadlayay waa weyn lacag fara badan free zone ka maal gashanayaan oo warshad ay ka sameysanayaan Japan waxa loo ogeeyay in marka isagaaba iska dhibaateysan oo xisad baan way ka taagantay xagga kuuriyada waqooyi iyo shiinaha iyo dhaqaalahan halkan fadhiyo xal isudhan kara arrimahaas oo kale suurtagalnimadoodu soo qiyaasaan ma koobna
kulli Japan ku dhaqaaliis waa dhaqaale baahid weyn ah xawaashisu stay doon hana qate laakiin waa aad buu baahid weyn waa dawlad weyn oo kulli dareereysana in ka muuqato adduunka waa sa waxa uu sameeyeen tikadku waa forum isku keena Afrika iyo Japan ayaa ku dambeeyay shirka uu ka dhacay Nairobi kokaba aad laga wada hadlay dabcan in labada Afrika iyo Japan anaga tan khusaysan Djibouti iyo Japan in ilaaqaad kuga dhaqaale iyo baayac mushtar la xoojiyo sanduuq khaas ah oo uu sameeyay Japan isku sidii loo tayada lagu kordhin lahaa ama loo dilada loo weynayn lahaa taa waxa la dadaalka ku jira hadda
Ramadan Muse VOA Djibouti
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buga voasomali.com isla markaas furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
galab wanaagsan markii la dhageystay mudanaha ugu sarreeya xisbiga dimuqraadiga ee ku jira aqalka sanadka Mareykanka ayaa ugu baaqay aqalka cad inuu soo gudbiyo qoraalka wixii lagu wada hadlay kulan todobaadkii la soo dhaafay oo madaxweyne Trump la qaatay madax Ruushka ka socotay kulankaasi oo madaxweyne Trump laftiisu sheegay in xog xasaasi ah oo labada wadan ay dan ugu jirto uu la wadaagay wariyaha VOA ugu soo warramay arrimaha sanadka Michael Bowman ayaa ku soo warramaya in mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ay uga falceliyeen arintan si taxadar uu ku jiro wariyeen Xuseen Barre Aadan ayaa ino soo koobaya
madaxweyne Trump ayaa subaxdii salaasadii soo dhigay bartiisa Twitterka qoraal uu ku difaacayo bowqifkiisa isagoo sheegay inuu xaq u leeyahay in uu macluumaad la wadaago Ruushka taasi oo la xidhiidha sababo dhinaca aadminimada ah isagoo raba in uu ku dhiirigeliyo in Ruushku ay kordhiyaan dagaalka ay kula jiraan Daacish laakiin senator Mark Warner oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga xubinna ka ah guddiga sirdoonka ee senadka ayaa hadalkaasi aan ku qanacsanayn
no I'm not satisfied there are a whole host of issues here
kuma qanacsan waxa jira arrimo badan oo arinta la xiriira kuwaas oo isugu jira dhinaca sharciga iyo istaraatiijiyadda sidoo kale waxa ay saameynaysaa kalsoonida xulufadeena iyo tan sirdoonka
trust of allies trust of our intelligence community
qoraalka uu faafiyay madaxweyne Trump ayaa hoos u dhigay difaaci saraakiisha aqalka cad ee beeniyay in ay jiraan macluumaad uu madaxweynuhu u gudbiyay Ruushka waxa sidoo kale ay shaki gelinaysaa diidmadii dawladda Ruushku ay ku beenisay in Trump uu iyaga xogsiyay la taliyaha ammaanka qaranka ee madaxweynaha Mareykanka Mr. Mark Master ayaa saxaafadda hore ugu sheegay in uu joogay kulanka isla markaana aan jirin wax sir ah oo loo gudbiyay Ruushka jahwareerka arrintani ka dhashay ayaa dhaliyay in qaar ka mid ah xubnaha sanadka ee jamhuuriga ah ay ka gaabsadaan in ay faallo ka bixiyaan arrintan waxaana ka mid ah senator John Cornyn
I of course don't know the facts so I really don't feel comfortable expressing a view until I
anigu ma garanayo xaqiiqada sidaas darteed kuma faraxsanayn inaan ka hadlo arrintan ilaa iyo inta xog badan aan ka helayo
gudoomiyaha aqaliyadda kongreska ee dimuqraadiga Chuck Schumer ayaa isagu tilmaamay in uu xal hayo
I am calling on the White House to make the transcript of the meeting with the Russian foreign minister and ambassador available to the congressional intelligence
waxaan ugu baaqayaa aqalka cad in uu soo gudbiyo qoraalka wada hadalkii dhexmaray wafdiga Ruushka iyo madaxweyne Trump qoraalkaas oo la hordhigayo gudiga sirdoonka ee kongreska sida ugu degdeg badan hadii aanay jirin wax uu madaxweynuhu qarinayo qoraalkaasi waa inuu soo gudbiyaa.
He should direct that the transcript of the meeting be made available.
Inkastoo Senatorka Jamhuuriga John McCain uu ka gaabsaday inuu taageero qorshaha dimuqraadiga, haddana waxa uu ku baaqay in loo baahan yahay macluumaad dheeraad ah oo arintan ku saabsan.
We'll have to try to learn a lot more about it, but it's a serious concern and we have to know who it is he may have.
Waxaan isku dayaynaa inaan wax badan ka ogaano. Waa arrin xasaasi ah. Waa in la ogaado inuu bixiyay xog sir ah oo uu la wadaagay Ruushka.
By giving that information.
McCain ayaa dalbanaya in la faahfaahiyo macluumaadkan oo aan xitaa lala wadaagin xulifada dhow ee Mareykanka. Senatorka Dimuqraadiga ee Sheldon Whitehouse ayaa sheegay inay u muuqato in xubnaha jamhuurigu ay ka gaabsanayaan arrintan dabagalkeeda si ka duwan sidii ay u dabagaleen emailadii Hillary Clinton.
It was a little bit different than when the completely harmless but technically classified emails of Hillary were the issue.
Arrintan way ka duwan tahay markii la hadlayay emailadii aan xambaarsanayn macluumaadka sirta ah ee Hillary Clinton. Waxaana jiray dad ku baaqay in la xiro, laakiin maanta Trump waxa uu bixiyay sir halis ah oo uu gudbiyay Ruushka, iyadoo jamhuuriyiintuna ay cod kale ku hadlayaan haatan.
Genuinely dangerous secret information to the Russians of all people. New tune in town.
Kulanka maalinlaha ee Kongareska ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha aqlabiyadda jamhuuriga Mitch McConnell, waxaana uu ka gaabsaday inuu ka hadlo arrinta Donald Trump isaga oo ka hadlay taa beddelkeeda arrinta caymiska caafimaadka.
Waa Hagaag Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi noo soo jeedinayay. Halkaad nagala socotaana waa Washington, waxaana noo soo diray Michael Pullman. Haatana xaggii muusiga iyo heesaha gurmeed kugu dambeysay waa codkii macaana ee Caashi Cabdow Yuusuf Cali Cusmaan.
Thank you.
قايد الويب في ميانين بدون السديد قائد الويب دي مياني دنيا بيبي بركة وداني دايع فانا عيد داني داير أبو وسادي دونين دبدك وينا بدير كاي في أوهي
galab wanaagsan markala dhageystayaal waxaanu gudagelinaa qaybtii dambe ee barnaamijkeena galabnimo oo idinkaga imanaysa idaacadda VOA waxaan idinku soo maqan warbixinno iyo waliba barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo xubintii dooda gaaban marka horese warkii caalamka kooban
kadib markii shaaca laga qaaday qoraal uu qoray madaxii hore FBI-da James Comey kaasi oo uu ku sheegay in madaxweyne Trump uu ka codsaday inuu faraha ka qaado dembi baaristii ku socotay la taliyihii ammaanka qaranka ee xilka laga qaaday Michael Flynn ayaa gudi ka tirsan Kongareska Mareykanka waxay codsadeen in qoraalka James Comey oo faahfaahsan loo soo gudbiyo golaha guddiga oo ay u badiyeen xubnaha xisbiga talada haya ee jamhuuriga ayaa qoraal u gudbiyay madaxa kumelgaarka ah ee FBI-da in muddo toddobaad gudihiis ah loo soo gudbiyo qoraalka Comey oo uu qoray kadib markii aqalka cad uu kula kulmay Donald Trump.
Madaxa ciidanka Mareykanka ee badweynta deggan Admiral Harry Harris Jr. ayaa arbacada maanta ka digay kororka gantaalada ballistiga iyo madaxyada nukliyarka ee dalka Kuuriyada Waqooyi. Admiral Harris Jr. ayaa sheegay in arrintan ay bilow u tahay musiibo dhacda, isagoo hadal ka jeedinayay kulan ka dhacay magaalada Tokyo ee dalka Japan. Ayaa Admiral Harris uu sheegay in tijaabo kasta oo Kuuriyada Waqooyi ay samayso ay usii dhoweynayso awoodda uu dalkaasi u helayo inuu rido gantaalo hub nukliyara xambaarsan. Tinjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa dalalka xubnaha ka qaramada midoobay u sheegtay inay ku biiraan dadaalada dalka Kuuriyada Waqooyi lagaga horjoogsanayo inuu helo hub nukliyara. Miss Haley ayaa ku hanjabtay in dalalkaasi ay cunaqabatayn la kulmi doonaan haddii ay dowlad faasida ku caawiyaan inay nukliyar hesho.
Koox hubaysan oo ku jira qof Soomidaamiya ayaa gudaha u galay xarun warbaahineed oo ay dowladda Afghanistan leedahay kuna taalla bariga dalkaasi. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay sida lagu soo warramay ugu yaraan laba qof, waxaana ku dhaawacmay 20 qof oo kale. Saraakiisha ammaanka ee Afghanistan ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay ku guuleysteen in goobtaasi ay ka saaraan dableedii qabsatay. Weerarkaasi waxa uu ka dhacay Jalalabad. Kooxda Taliban ayaa beenisay in weerarkaasi ay soo qaadeen.
halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA Washington. Haddii aynu dib ugu noqono dalka Djibouti, waxaa salay lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti ee dalkaasi shir lagaga hadlayay sidii iskaashi looga sameyn lahaa arrimaha la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah. Shirkaasi waxaa soo qabanqaabiyay urur goboleedka IGAD iyadoo ay qayb ka qaadanayeen dalalka IGAD gaar ahaan kuwa leh xeebaha oo kala ah Djibouti, Kenya, Sudan iyo Soomaaliya. Soomaaliyana waxaa ka joogay wakiil ka socda dowladda federaalka Somaliland iyo Puntland. Agaasimaha kalluumeysiga wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Djibouti, Axmed Dharaar Jibriil, ayaa marka hore wariyaha VOA da Ramadaan Muuse uga warramayay Djibouti oo gacan ku dhigtay maraakiib shiinaha laga leeyahay oo xeebaha dalkaasi sharci darro ah uga kalluumeysanayay. waxaana waraysiga qaybta dambe aad ku maqli doontaan wakiilada ka kala socda Soomaaliya oo shirkaasi ka qayb galay.
arrinta wallahi waa arrin muhiim oo moogtay. waxaa dhacay afar duuliyood oo shiinaha baa falxu ka geystay Djibouti. horta way iyagoo loo ogolaan oo ruqsadii la siiyey inay Djibouti kulumeystaan bay kulumeystaan. talabaad waxay isticmaalay waxa jaarifku wax badiina ka mamnuuca oo xaalufina uu dhameyna kulunka taan way isticmaaleen. marka afarta dhibaato u geysteen wadanka badda haddii aan noqoto kulumeysiga iyo deegaanka baddaba. marka iminka waxaan la xidhiidhnay ciidamada badda ilaaliya ayaa joojiyey. iminka waxaan ku tala jirnaa ilaa sameeyo gudi eegaysa qiimeymisa waxay dhibaato u geysteen badda jabuuti taawako marka aan helno report ee maan u direyna wasaaradda qorshorka aleenahay dib u ka qaraa ka qaata loogta imika anigu wax ku tula jirnaa inaan bedelno xeerkii badda ee ku saabsan xeerkii ay loogta imika waxay wadana badan markay qabtaan dooniyo kalumeysanaya oo iyagu sharci haysteen waxaa lagu xukumaa lagu ganaaxaa $1 million xeerkeena jabuuti wuxuu sheegay inta ma gaaray mar waxa ku tula jirnaa inaan bedelno xeerkeena jabuuti si aan ku ku ganaaxno lacag intaas ma lacagta oo kale dhig
laakiin jabuuti iyo shiina cilaaqad wanaagsan baa u dhaxeeya
kuwa ku sharci haysteen shiina waa wadan walaalkeena saaxiibanay kuwa waa ku sharci haysteen meel oo iyagu sharci haysteen iyagu waxa lagu tula galay markii xiriir ba la saaxanay kompaniga oo inay ka kalumeysan badbaad Puntland iyagu xaqii tagin ba ku bilaan badda jabuuti marka imika waa joojinay khalas waa la joojinay waa la ganaaxi doonaa
magay maxamuud xasan cali madaxa deegaanka xeebaha ee wasaaradda kalumeysiga dowladda federaalka soomaaliya shirkani communique ka soo baxayna wuxuu cadeynayaa in wadamada igaad xubnaha ka ah arinta ah kalunka sharci darrada ah wax laga qabto baahida deesana wax laga qabto muhiimadda ugu weyn hadda waxay tahay in qorshihii iyo adkaaniyadkii iyo howlihii lagu qaban lahaa kalunka sharci darrada ah la sameeyo in qalabadii raadaarka ahaa xeebaha la dhigo mid weyna la dhigo xarunta igaad hadda la isku raaci doono jabuuti noqon doonto taasoo laga fiirsan doono kalunka sharci darrada ah ee laga hayo gobolka dhamaantiis muhiimaddana taa weeye midda annaga ama gobolka wax u taraysan waxa weeye in la helo meel laga fiirsan karo oo midaama ay baaxaddu badda aada u ballaaran tahay awooduna ay xoogaa yar tahay qalab lagu fiirin karo baddii oo dhan la ogaan karo cidda badda ku jirta iyo cidda sharci darrada ah iyo cidda sharciga u haysata in la kala ogaado muhiimadda taa weeye waxa la isku raacay
laakiin maxamuud inta iskaashiga la gelayo wada shaqaynta la dhamaynayo hawshu waa sidaa u taabagelayso kalumeysiga sharci darradiina u socdaayo xeebti waa la xaalufinayaa
horta waxa ayaan dara ah in kalunkii sharci darrada ahaa muddo 30 sano ay ka badan socday waxaani haddaan iskaashi iyo cooperation laga yeelanina wax shaqo soconaysa ma jirto wax la ogaanahayna ma jirto waxay soomaali keliya qaban kartan ma aha waxay soomaali keliya qaban karto ma aha waa wax u baahan iskaashi wax u baahan wada shaqeyn waa wax u baahan in xogta la wadaago
fuad cabdisalaam xasan agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliland
xeebta Soomaaliland kolkaad eegto waa xeeb aad u dheer kalluumeysiga sharci darraduna xoog uga socdaa aagan Soomaalida markaad eegto geega dhinaca xeebta oo dhan saameyn intee le'eg ba Soomaaliland ku yeesheen
runtii saameyn weyn ayay Soomaaliland ku yeelanayaan sababtoo ah waxa weeye wadankan shaaka ee Soomaaliya oo kale marka loo eego iyo xuduudda badeed ee wadaadno iyo badda dheer ee ay dhammaan Soomaaliya ay wada leedahay waxaa ka jirta kalluumeysato ayaa kalluumeysi sharci darra ah oo ama janib ahaadaan ama dadka marka maaratay wadamada u dhashay ahaadaan marka guud ahaan khayraadka wadanka saameyn weyn bay ku leedahay
Cali Xirsii Salaad waxaan ahay agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland
Cali marka la eego Puntland arrimihii burcad badeedka dhawaantana way noogeen dadku way sheegeen waxay yiraahdeen waxa burcad badeednimada nagu kalifaysa waa dhibaatadan xagga kalluumeysiga sharci darrada oo imika boosaaso kale wax lagu leeyahay xagga xeebta habeenkii waxa bad moodaysa magaalada dhan oo iifaysa maraakiibta isugu timid arrimahaas oo kale maxaad sugeysaan maxaad wax uga qaban laadiin
arrimahaasi maadaama gobolka aanu ka midnahay gobolkuna uu yahay gobol ay la degtay kalluumeysi sharci darra guud ahaan Puntland markaan runta ku sheego Puntland gobolka uu la mid tahay kama liidato markay noqoto kalluumeysiga sharci darrada aad baan uga hawlgalaa waa jirta kalluumeysiga sharci darrada sida uu gobolka uga jirto dhan dowladdu waa ka shaqeysaa waxa dhawaan maqlayseen xitaa in maraakiib la abduurtay inay dowladdu soo deysay xoog ku soo deysay waxaad arkaysaa marka in saas oo kale kuwa hubaysan baanu maraakiib ka sii daynaynay kuwa kalluun kaliya guranaya inay maaratay aanu ka hawlgalayna waa iska caddahay waa ka shaqaynaa waana dhibaato baaxad weyn oo sida awoodayada iyo maaratay imkaaniyaadkan haysano kataf dheer weeye dhibaatada ka jirtaahi kalluumeysiga maaratay sharci darrada ku saabsan
wariyaha v o a da jabuuti ramadaan muuse oo wareysan la yeeshay mas-uuliyiinka kala socday soomaaliya iyo jabuuti halkaad kala socoteenna waa v o a washington
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya yaasiin ciise warreere
kulanti wadaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno farshaxanka sawir gacmeedka iyo weliba muuqaalada la xiriira waxyaabaha dadka xirfadani ay ku gudbiyaan muuqaalada dhinaca horumarka iyo saameynta bulshada ayaa dadka qaarkii waxay u arkaan in ay yihiin tallaabooyinka ugu muhiimsan ee lagu xaqiijiyay istaraatiijiyadda qorshe kasta oo la dejinayo in muuqaal ahaan lagu sameeyo marka howlahaasi la dhisayo, iyadoo qaar ka mid a bulshadu ay aaminsan yihiin in masawirada dadka bini-aadamka iyo waxyaabaha nool ay khatar ku yihiin marka loo eego diinta Islaamka oo aanay ku habboonayn in lagu dhiirigeliyo mujtamaca. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdi Maxamed Cabdigaab oo muddo dheer isagu ahaa nin isagu farshaxanka iyo sawirada gacanta laga sameeyey sawir gacmeedka muddo dheer kasoo shaqeynayay, haatana ah macalin dhalinyarada da'yarta wax ku bara dalkan Kenya, iyo Maxamed Axmed Muuse oo gool loo yaqaan oo isagu warbaahinta iyo dhaqankaba ka shaqeeya. Waxaan ku bilaabayaa Cabdi Maxamed Cabdigaab.
Waad masantahay Yaasin Ciise, waan u mahadcelinaa VOA-da. Waxaa kuu sheegay horta farshaxanka ama artska wax weeye adduunka ku dhisan yahay. Adduunka wax waliba haddii aad ka bilowdo dharka aad xirantahay haddaan arti lagu samayn suurogal ma noqotay in la sameeyo, weelash wax lagu cunayo haddaan la samayn suurogal ma noqoteen. Haddii aan doonayna marka dhaqankeenina caruurteena tusino ama aqal Soomaaliga sidii loo dhisi jiray ama weelash wax lagu cuni jiray see loo sameynaya, waa arti in lagu sameeyo noqonaysaa. Arti la-aan sawirka waxa wax socda adduunka may jireen, gawaarida laga sameeya, dharkaa laga sameeya, wax kasta arti kasoo bilowdaan. Saa darteed ilmaheena marka anaga maanta waxaan fursad u helnay caruurta oo jaamaca inaan ku barno caruurta marka iskuulaadka xirayin inaan artiga barno si aan ugu dhaqanka usoo gelino. Artiga dhaqanka usoo gela maxaa sabab kobay la qaadi jiray, mise ahaayeen maxaa lagu dadka cuni jireen, weelashii waxa lagu cuni jiray, aqalada see loo dhisi jiray, yaa dhisi jiray, waxaas oo dhan inay ku bartaan artiga lagu talagalay caruurta.
Horta marka hore aad baan u salaamayaa Yaasin Ciise Wadheer oo barnaamijkan dabcan naga qabanaya iyo maamulka VOA-da. Haddii aan bal doodiisa usoo noqdo, waxa weeye qofka waxa weeye farshaxankan uu sheegaya waxa weeye khasaaro fara badan baa ka jira qof ahaan iyo weliba waxa weeye ummad ahaanba. Tusaalahaan markaan soo qaadano qofka bini-aadamka ee farshaxanka markaad aragto waxa weeye waa qof isaga bulshada inta badan ka xiran, boqolkiiba waxa weeye 90 baa laga yaabaa inuu inta badan waxa weeye wuxuu ku mashquulsan yahay waxa aad aragtay magaalada ee salaamyada iyo muuqaaladaasi. Waxaas waa qofka bini-aadamka waxa weeye goor xeedhi fadhalka dhacee buu kuleeyahay maxaa dhacay hada personal way ku xun tahay, shaqsiyan way ku xun tahay. Midda labaadna waxa weeye dad diiniyan uma fiicno, haddii waxa weeye dad islaam aan nahay ma wanaagsana.
Marka arintii uu sheegaya Xaaji Gool waxa ku sheegaya weelash wax lagu cunayo iyo fandhaalka iyo xeerar iyo sidee loo sameeyay miyaa sameeyey, waa farshaxan qudhood daan ayagu ahayn lama sameeyeen. Marka caruurta inaan barno ku qasbanahay farshaxankan iyo artig meeshuu ka yimid waa meeshaas. Mar Gool waxa umaleynaya meel kale uu cabsan yahay arti uma yaqaan, kuwaas arti uma yaqaan
sigi. Cabdi sida uu sheegaya waxa weeye waa runtii alaabta waa la sameeyey, laakiinse dad islaam aan nahay, dad muslim aan nahay, hadda wax lagu leeyahay wixii sawira ee la sawiraya wax weeye diinta aynu noo ogolayn. Hadda wax lagu leeyahay naf soo gali waxa weeye hal kala saaro, cabdi ha kala saaro labada arrimood. Waxa weeye wixii sawir le ee naf xayawaan ee nool kaas waxa weeye diinta ma ogola.
Cabdi, dadkan hadda aad waxbarayso dhalinyarada ah waxyaabaha aad barto ma ku jiraan waxyaaba muuqaalo qof dadka bini aadamka?
Ha, waa ku jiraan kowde. Waxaan kuu sheegay horta midaan kuu sheegay dadka qaar waxay yihahdaan xataa sawirada fotada lama ogolo adduunka. Hadaa sawir foto la qaaday sida baasboor loo goosalaa sida wax loo sameyla waa hagaag. Tan kale kacbada masaajidka xarabka dadka siday u garan lahay haddaan lasoo sawirno oo gacan lagu sameyn ama farshaxan lagu sameyn, wax kasta waxay ku dhisay masjidka arkaysid khudbada dheer la sameynayo farshaxan lagu sameyey, waa la kala dhisaa lagu sameyey, waxaa laga sameeyey injineerka wuxuu ka sameeyey arts aa laga soo sameeyey marka hore kadib aa la sameeyey. Wax kasta marka waxay kasoo bilowda basekooda hoose arts ama farshaxanka. Farshaxanka waa saldhigga nolosha. Markaad wax tilmaamayso dhulka ugu geyneyso waa inaad xoolaha waxaa lagu sameeyaa calaabada lagu sameeyaa ceelasha marka la sameynayo waa in design la sameeyaa. Wax kasta adduunka marka saldhig waxa waa farshaxan.
Waa tahay Gool, waxaa tahay in saxaafada iyo dhaqanka labadaba ka shaqeynaya. Hadda marka ololayaasha la sameynayo waxaan kambaynka la yaalo oo la isticmaalayo warbaahintan ee bulshada, mar walba waxaa loo baahan yahay in muuqaalkii iyo designkii naqshadii iyo farshaxankii la sameeyo. Taa maxaad ka leedahay?
Waa runta, laakiinse waxa weeye maadaama dad islaam aan nahay xagga diinta inaanu ka eegno, marka waxaa loo baahan yahay in aad wax sawir lahayd waxaa fiican aad hadal ahaan aad u gudbiso si waxa weeye diinta aad u waafajiso
yaasiin waxa jirta muujimada qaranka adduunka adduunka waxa Spain oo kale waa ku xadarada weyn adduunka talyaaniga faransiiska waxa la bilaa sawiro waxa jira lagado malaayiin 900 milyan lagado oo sameeyay kasoo qaadfa RTC weyna oo 1972 oo dhintay waxa la jira Pablo Picasso asalkiisu waa Spanish laakiin waa Mareykan oo noqday gaar dambe sawirrada ilaa hadda waxa la gataa waxa laga helay muujimada guriga ku yaala faransiiska iyadoo la fujinayo saqaf kor waxa laga helay cid ay keenay saddex sawir waxa lagu gudbiyay midkiiba 900 milyan yaasin waa af markii waxa loo keydiyay waa dhaqanka in la barto waxa dadka hore maxay aan jireen dadka hore say u dhaqmi jireen maxay cunu jireen say ahaan jireen kasoo qaad meesha ugu sahlan ku sheega alwaax la saarto kitaabka lagu barkala akhrisanaya alwaax la saarto qoriga art waa wala sabmi design ku qorana sidoo kale la xiray markii wax kasta askooda waa art
dadkan amarkaysto maxan ku wadaa waayeelka ee farshaxanka iyo dhaqanka hore u yaqaanay hadda idin la jooga haweenkaas deeta jirada ee u gudbinaya caruurtan kale ee soo korayay ee Soomaalida oo kullu muqaalada ay ku jiraan ka waran gool
ee arintaasi waa arin jirta laakiin se waxa weeye hadda koorba noolaan jiray wax sawir ma jirin farshaxan ma jirin wax weerata cilada haybarta ka jirta male marka inaan dhaqaale eegno maaha waxaan duuya bari waan ka tagina waxa weeye wax bari lagu la xisaabtamayo intaas oo milyan balasi iyo intaas oo milyan balasi waxa ka wanaagsan adiga waxa weeye kitaabka la iyo sida uu iyo sunnaha nabiga inaan raacno ka iyo dhaqanka ba labada inaan qaadno
ay ragala gool sunnaha nabiga laba diidan in la raaco waa wax muqaddas taas waa bi ka bad macaan waa lama taabtaan laakiin waxaan ku sheegayaa
yaa waxa la 900 milyan ba sheegaysa laakiin waxa weeye waxa ka wanaagsan waxa waxan nafso gali ba lagu
leeyahay gool
hal oran doonta
sheekadi waxa wada wari bad qaan hadal wax ku gudbinaya iyo gabay wax lagu gudbinaya adduunka qoraal iyo waxa lagu raabo qoraal lagu raabo intaas oo taabsi bari caruurta wax looga sheekeyo laba waxa arta inaad gaal liiri gabayba la liiri gabayda raa ugaas boqor yi ma haysa waxa ka isbara
ha waa wax xafisna ha wala dad ba xafisna oo soo gudbiyay
sidii maxamed cabdi xafis soo gudbiyay cabdi xafis waxa jirta soo gudbiyay cabdi xafis sel weeli waxa lagu helay tilmaan
lagu helay sheekada lagu helay
tilmaan lagu helay waxa laga qoray suurka ana gubjooga waxa lagu helay islaaliida tooxir oo joogtay ee talax joogtay laga hadba way ka sheekaysay saas oo ka sala sawir gacan lagu sameeyay kadib la soo bandhigay sawir
ikari aan kala saar wax hadii waxa weyn wixii adduunyadu waxa weyn ay ku soconaysay diinta ay u gashay ma diidanin laakiin sa waxa lagu leeyahay hadhowto waxa weeye nafso gelo lagu oranayo lagu weydiinayo inuu sa farshaxanka kala saaro way marka magaca guud ee farshaxan bikin laakiin sa aan kala saaran cadileen
oo
muqaalada laga
daayo ugu dambeyntii muxuu xalku yahay dadka ardayda aad baraysaan iyo waxa laga faa'iidi karo
anaga wax ugu badan barayn dhaqanka waxa ardayda waxyaabi hore inay farshaxanka waxaan la soo barnaa wax ka barno ee anaga diinta waxa ma dhimeyno diinta ma dhibaatay diinta wax diinta dhibaatay ma doonina waxa wax diinta ay ugu galeen laakiin farshaxanka waa wax dhaqanka lagu gudbiyo oo muqaddas oo umada kale ugu gudbiso
ugu dambeyntii dhinaca social media ama warbaahintan ee bulshada iyo ololayaasha la sameeyay adoo ku gabagabeynaya gool qaabkee la adeegsanayaa hadii aad diiday farshaxanka muuqaalada
waxa la adeegsanayaa inagoo markaasi eegayna wixii dhaqanka uu noo ogol yahay sida ay ka mid yihiin ulaha la qaato bakooradaha qandhaalada waxa ku cunno qaabkaasi lagu gudbino laakiin sa wax noola qof noola intaan sawiraan ilaan waxa weye ninkii hebel ahaa waa kaas taas waxa weye inaan waxa weyaan ka waantoono aynaan dadka bulshada inay usoo gudbin ayaa aad u wanaagsan
aad iyo aad ayaad umahadsantahay kuwas waxay ahaayeen cabdi maxamed cabdigaab oo ah nin isagu farshaxanka sawir gacmeedka iyo arrimaha la xiriira ku xeel dheer ana macalin iyo maxamed axmed muuse gool oo isaguna dhaqanka iyo warbaahinta ka shaqeeya kasiisagu dheere v o a nairob
seen ay soo dareeray doodii gabnada ayaa dhigisanayseen hadan ku soo dhawaada barnaamijkii xisaa lahaa hidaha iyo dhaqanka waxa soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Ilaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta Soomaaliga ee VOA da bilaha May, June iyo Luulyo waa saddex bilood oo astaan u ah halganka qarnigii 20-aad ay Soomaalidu gobonimadeeda u soo gashay iyo halgankaas sidii ay qayb ahaan uga midha dhalisay markii laba gobol oo dalkeeda ka mid ah ay ku xoreysay. Sidaas awgeed waxaa ila quumaan mar walba inaan halgankaa dib u milicsanno, caruurteennana ku anqarinno si aan loo iloobino dhalinyaradii iyo odayadii naftooda u horay aan abaalkooda loo galin, ha yeeshee halganka ay bilahaasi astaanta u yihiin, waxaa jira mid ka yara horreeyey oo isaga gogoldhig u ahaa la-aantiisna 1940-nadii siday u baraarugtay aan ummaddu marnaba u baraarugteen. Kolka halgankaas hordhaca u ahaa gobolnimada kii lagu taabay intaan maanta ku ekaado aan idhaahdo, sannadkii 1920-kii bog madow ayuu kaga jiraa taariikhda casriga ee Soomaaliya. Waa sannadkii isaga oo kaashanaya Soomaalidii uu hoday gumaysigii Ingiriisku uu ku guulaystay inuu soo afjaro. Halgankii daraaweysheed ee 20-ka sano iyo dheeraadka laf dhuun gashay ku noqday, halgankii uu saraakiil badan ku waayey, halgankii muddada dheer ka hortoogsaday si buuxda inuu dhulka u wada qabsado. 1920-kii waa sannadkii iyaga oo warmooga ah inta dayuuradaha dagaalka loo adeegsaday hawada laga soo duqeeyey laguna xasuuqay iyada oo aan loo kala soocin rag iyo dumar, ciidan iyo burgeesi, waayeel iyo caruurtoona. Taasina waxay dhacday bishii sannadkaas ugu horreysay ee Janaayo. Runtiina waxay ahayd halgaad xanuun badan oo laga helay halgankii waddaniga ahaa ee uu ururkaasi hubka u qaatay xilli Afrika iyo Aasiya aanu ninaba ku riyoonayn in lala diriri karo gumaysigii Ingiriiska ee dunida awoodda badan ku lahaa. Markanana 1920-kii waa sannadkii Allaha u naxariistay uu geeriyooday halyeygii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan oo ururka aasaasay muddadii uu jirayna isagu hoggaanka u hayay. Taasina waxay dhacday isla sannadkaas bishii ugu dambeysay ee December, waxayna noqotay guuldarro 40 sano oo kale dib u dhigtay madax bannaanidii Soomaalidu waagiisii iyo kadibba ay ku taamaysay. Dacdooyinkaasi labada ahi, inkastoo ay ahaayeen qaar si ba'an wax u yeelay dagaalkii xornimada loo galay, haddana dabkii uu wadaadku siday haba yara sheeqee marnaba ma baqtiin. Dabayaaqadii 1920-nadii iyo bilowga 70-nadii 20-aad weli maansadiisii dhiigga kicinaysay ayaa dareenka iyo dubaaqa dadweynaha sii xulcinaysay. Weli waxaa ummadda ku dhex noolaa boqolaal darwiis oo maansadaa kor ka yaqiin kana haqabtidi jiray bulshadii Soomaaliyeed ee ay ku dhex noolaayeen, taasoo iyada oo jabkii daraawiista aan wax badan ba laga joogin si deg dega u ogaatay gumaysigu inuu baaba ooda yahay, sidaa darteedna wixii uu sayidku uga sheegi jiray ay run ahaayeen. Dhagaha dadweynaha waxaa in doore ka bixi waayey maansadiisii gumaysi nacaybka xambaarsanayd ee diirimadoobaha shisheeya kalkaalka ahna uu dharka kaga dhigi jiray. Dhinaca kale, bartamihii 1890-nadii markuu xajka ka soo noqday, haddii sayidka iyo taliskii Ingiriisku ay maamulkii dekedda Berbera isku afdhaafeen, culimmadii halkaa ku dhaqnaydna masaajidkii uu Turkigu magaalada ka dhisay ayay isku afdhaafeen. Dabadeedna isaga oo taa gucanaya ayuu masafooyinkiisii caanka noqday middood wuxuu ugu naqsaday wadaadadaas dariiqada qaadiriyada u badnaa, kuwaasoo ay isku qabteen diin ahaan dhulka Soomaalida in shisheeyuhu ka taliyo inay bannaan tahay iyo in kale. Culimmadaas oo dulqaad yaab le joogista gumaysiga u lahayd isagana la culowday ayaa waagi dambe yaxyax u dhiman jirtay mar walba oo agahooda lagu mariyo qaybtii ay ku lahaayeen masafada ujeedooyinka halgankiisa uu Soomaalida ku baraayey. Waa masafadii doodanay la baxday ee tuducyo ka mida uu ku oran jiray doodna waxaan u leeyahay culimmada dafaarka ah, war aan idinma doocina idinka igu diimaye dalkaad iibiseen baa dacarta igu kiciyey shan halo idiin daran damnigiinka fiirsada. Mar waa inaad dayowdeen diirar haddaydun qabateen, dadka aydun raacdeen isna weydin digagubi, dilaalkii la siiyana dulna kama helaysaan, ninkii idin daraabana ajir iyo ducu heli, dibna deeqa ee bahay daminta saari maysaan. Diinnimaan lahaynin damaal caynsan weeye, war maxaadu furayahow cadaawaha ugu daranteen, wanka doorsha weyn iyo madagadaad u xilateen, qandiga ma iska duubtaan, dawarsigu ma fiicna. Awyaalow ma diideen shahaad ma u dareertaan, hormada aan iyo seef dr maasku qaadaan dalmaan haal la qoqdiyo doolaha maaruuf u shaan wiilka dilka qaadka aabid xibo ugu dalartaan doobiga xamaalka aad karka maad ka goysaan daacuf leeyda madida aad degdeg ma waxa baadhaan idinka dalka waarehe dawlad maad u noqotaan ilaan doqoni calaf male dulbax maxaa ka baylahid kale oo masafada kamida ayaa maanka iyo maskaxda Soomaalida xilligaas ku soo noqnoqon jiray mar walba oo ay arkaan madow iyo cadaankii ay ahaadaanba xoog geysisay ee dhulka qabsaday sidii foosha xumayd ee ay dadweynaha ula dhaqmi jireen dil xarig iyo mooradduug xoolaadba gacantii kulayd ee maamulada shisheeyaha markii la dareemaba waxay dadweynuhu isu warin jireen meedisyo jiiftadaas ku jiray oo dumarkii iyo caruurtii Soomaaliyeed ee waagaas uu halgamaagu kula dardaarmaayey malahayga waayeelkii gumaysi raaca ahaa waa mar uu ka quustay wuxuu yidhi doodna waxaan u leeyahay dumarkii iyo caruurto dadkii idinka weynaa hadday idin duleeyeen dembi kama ayaabine cuntay idinka doorteen duuyaa la dhaafsaday dugsigaad gelayseen dameerkuna ma yeeleen halkay tare ku daysteen dab intay sireen bay daraq idinku siiyeen duux intay qoreen bay ciid idinku daarseen nin idin dabqan ayaa idinkama dambeeyo hadday idaan digtoonaan daad bay idin qaadiye duleedada kufaarta dacas idinku layno naf dalkaaga doonaysa furaash looma daadsoe dabkan aan sidaayaa dawadiina weeye dariiqii rasuulkiiyo dowga ha ka baylina buuf dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka yeedo maanta halkaa haynoo joogo waxaa toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu ebaydmo
aad iyo aad buu mahadsanyahay axmed faarax cali daajaa oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaad kala socoteenna waa v o a washington haatanna waa dhinacii heesaha mid ka mid a heesaha macaan Thank you. heestaasi fanaanada luul jeelaana ayaa u dambeysay barnaamijkii galabnimo. Inta haddii la dhaado toddobada fidnimo caawayna dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi, ibraahim xasan daanduur iyo dhammaan saaxiibada v o dan la sidaas iyo galab wanaagsan.
Gabashoga dudka, allo dudka, ilay kwa chagame.